Frakinez, Gasteizko Harresia, Amurrioko Gaztetxea eta Agenda. Arabako berriak ditu goiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon.
Egunon.
Azteko, Frakinez Arabak informazio bulegoa ireki du.
Bai, informazio bulegoa ireki du, eta bueno, egia esan esaten dugu Frakinez Arabak ireki duela, baina pixka bat nahi duena da Frakinaren aurka dabiltzan plataforma ezberdinen ba, bueno, eskaparadera ikusleio edo izan. Eta bueno, horrekin batera egia da frakinaren inguruan eurek joan den 20an ireki zuten bulego hau eta eurek onartzen zuten azken boladan frakinaren inguruan ez dagoela berri handirik, berri gehiegirik ez dagoela, baina badakitela behar bada instituzionaldetik ere isilarazten ari direla gertatzen ari direnak, atzetik gertatzen ari direnak. Ba, badirudi putzuak egiteko ba, ingurumen txostenak eta hori putzuen eskaerak egiteko eskaerak mai gainean daude eta ingurumen txostenak egiten ari dira, hori guztia Madrilen gertatzen ari da, eta baina ala ere badirudi Eusko Jaurlaritzan ere hidrokarburos de Euskadi, ba, gure inguruan ba, frakina egiten duen erakunderik edo handiena, hori ere diru laguntza jasotzen ari dela Eusko Jaurlaritzaren aldetik, beraz izan badira frakinaren inguruko berriak, eta tartean ba herri pozgarria ba bulego bat eta erakusleio bat zabaldu dutela oraintxe bertan Gasteizen, joan den 20an esan bezala, orain aste bete eskas. Berez bulegoak nahi ditu zentralizatu herri ekimen legegilea sustatzeko ba bueno, kanpaina edo kanpainan bildutako sinadura guztiak zentralizatu nahi ditu. Gogora dezagun herri ekimen legegilea abiarazteko 30.000 sinadura direla beharrezkoak eta ba bueno, noski Euskal Herri osoan arituko direnez sinadura hauek guztiak biltzen, ba kopuru hori gainditu nahi dute eta esan bezala bulego horretan zentralizatuko dituzte Euskal Herri osoan zehar jasotako sinadura guztiak. Bueno, bulegoa nahiko zentriko dago Gasteizen, oso biztan, eta bueno, sei egunez egongo da zabalik, astean sei egunez egongo da zabalik, beraz, norbaitek informazio gehiago nahi badu, hortxe du frakinezaraba.org webgunea, eta baita oraintxe bertan zabaldu berri duten, ba, guztien koordinaziorako edo frakinez.org webgunea ere.
Jarraitzeko, Gasteizko Harresiaren berriak ditugu.
Bai, bueno, Gasteizko Harresiaren inguruko berriak, gogoratuko dugu joan den urtarrilaren 18an azaldu zirela Goizan Epinedo eta Unai Ruiz Pou balkoi batean Frantzia kalean, Gasteizen, izkutuan egon ondoren, ez zutelako onartzen gazteen aurkako epaiketa horretan, ba hori, auziperatuak izatea, ez zutelako onartzen ba, bueno, lan politikoa egiteagatik epaituak izatea, eta gaur bertan, noski Idoia Iragorrirekin eta Irati, bueno, izen aztu zait, baina bueno, lau gazte ziren azkenean desagertuta edo bueno, izkutuan zedenak, eta gaur bertan hasi da euren aurkako epaiketa Madrilen, pixka bat Alberto Pradillak Twitterren egin du epaiketaren jarraipena eta bertan ikusi ahal izan dugu, ba bueno, Goizanek adibidez Goizane Pinedok esan du ukatzen duela epailearen aurrean zein poliziaren aurrean egindako deklarazioa eta adibidez du naik esan du ba oin komunikazioan zehar ba tortura jasan zituela, hoiek salatu ditu eta autoinkulpazioak eta beste eginiko inkulpazioak ere ukatzen dituela. Horren inguruko berri gehiago ba izango dira aurrerago ere, baina bestelako kontuak ere badira Gasteizko Harresiarekin lotutakoak. Datorren 29an larun batean beraz manifestazioa egingo dute Gasteizen, 7etan Artiumetik aterata epaiketak eten torturarik ez lelopean. Gogora ezagun joan den 2007 urtean lau gazte atxilotu zituztela eta oraintxe bertan bueno, Xabi Fede Zika eta Zapa lau gazteak atxilotu zituztela, torturatu egin zituztela eta orain 2014an 7 urte berandugu alegia 48 urteko kartzela zigorra eskatzen dietela. Eta hori salatzeko esan bezala martxoaren 29an manifestazioa egingo dute arratsaldeko 7etan Artiumetik Gasteizen bertan. Eta bueno, gaur bertan 11:30etan izan dute prentxaurrekoa, beraz urrengo egunetan ere izango dira berri gehiago Gasteizko Harresiaren inguruan.
Bestalde, Amurrion Gaztetxea martxan jartzeko egitasmoa dute.
Bai, hemen ere aipatu izan dugu, Amurrion landazuri etxea okupatu zuten, eta bueno, hainbat eta hainbat dinamika egin izan dituzte, gazte asenbladak egin izan ditu, gaztetxea irekitzearen alde. Bada, bueno, esan bezala azken sei urtetan hiru okupazio egin dituzte, eta bueno, azkenean gazte asenbladak herriko bueno, udalari eskaintza bat egitea adostu zuen, eta bueno, horretarako hilabeteetako lan egin ondoren, ba gabeziak eta horrelako gazteriaren diagnostiko bat egin ondoren, bueno, ba badirudi udalak harrera ona izan zuela edo, eta San Joseko kuartel zarrean eskaini zien espazio bat, eta horren hori oinarri hartuta ba proiektu bat egiten aritu dira, ba bueno, bertan gaztetxea edo egiteko. Aurkezpen publikoa izango da martxoaren 28an, datorren ostiralean beraz, arratsaldeko 6etan, antxe bertan San Joseko kuartel zarrean, eta ba bueno, ikusiko dugu proiektu horrek, ba gazte asanbladak eginiko proiektu horrek, ba Amurrioko gazteriaren babesa duen, eta bueno, udalak ere nola hartzen duen.
Bukatzeko Jon, agenda.
Ba, agenda kontuetan bertxokatu txapelketaren finala izango da bihar, arratsaldeko 8etan gaztetxean, eta bihar ere kontzertua izango da Gora Tabernan arratsaldeko 9etan. Joseba Belenuar izango da bere gitarrarekin, eta bueno, azken diskoan, Tempesta izeneko azken diskoan, ba bueno, ja ahotsarekin ere ausartu da, beraz hortxe Joseba Belenuar ikusteko aukera bihar Gora Tabernan arratsaldeko 9etan. 28an ere, Gora Tabernan ere, Libe izango da kontzertuan, gainera abesti berriekin izango da, ba baitakigu diskoa eta grabatzen aritu dela, ez dakigu noizko, baina bueno, behintzat Gora Tabernan 9etan ostiralean ikusteko aukera izango da, eta Jimilla Saretoan ere, 28an bertan, esnebeltza taldeak joko du. Azkenik gogoratzea, Gasteizko Harresiak, ostiralerako, jaialdia antolatu duela Gasteizko gaztetxean, eta bertan pintxoak eta kontzertuak izango direla, eta bueno, beraz, ba, giro pare babean, elkartasuna adierazteko aukera Gasteizko gaztetxean, ostiralean.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mila esker eta datorren astearte.
Agur, bai.